folder Srbija.
Smederevo. Smederevo, Karađorđev prestoni grad, mesto grožđa i gvožđa, meda i sladoleda, topola, košave i snegova, nekada najveća ravničarska tvrđava u Evropi. Čvorište Dunava i Morave i 200-godišnjeg Duda, prestonica Đurđa Brankovića i Jerine, dede i babe Zmaj Ognjenog Vuka, prebivalište Dositeja Obradovića i prvog srpskog novinara Dimitrija Davidovića, mesto rođenja zadužbinara Ilije Kolarca, kod hrama Svetog Đorđa izvire živa voda.
Guess where we are today. We're in a beautiful city about 45 minutes south of Belgrade, Smederevo.
Branislav Nušić je, misleći na smederevske dane, napisao autobiografiju i hajduke. Sveta Lukić i Žika Lazić su svoje knjige ovde osmislili. U Smederevu su rođeni slikarka Natalija Cvetković, Lola Đukić, glumci Zlata Petković i Boda Ninković, gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, pisateljica Sanja Domazet, fudbaleri Aleksandar Mitrović, Marko Živković, Mateja Kežman.
Dobro jutro, deco. Ja sam Odalović Mošo, radosno došao, ne znam s koje strane da nagrnem priču.
Ovde uživa sa Trešnjom Desankom i Dunjom Dušankom pesnik Mošo Odalović i počiva divna duša lirika Tome Stevanovića. U gradu na Dunavu i okolini živi više od 100.000 ljudi. Pa kad sa gostima obiđu i s pticama nadlete Smederevsku jesen i Smederevsku pesničku jesen ili litiju na drugi dan Uskrsa, sve zarumeni na grožđe i poplavi od Dunava. Njegova voda, noć sa štukama i smuđevima, prespava pored tvrđave. Zaigra se sa Moravom, pa zajedno produže daljeni strmi međerdapa pravo iz naručja Crnog Đorđa u zagrljaj Crnoga mora.
But it's gorgeous, you know, if there's a reason to come to Smederevo, this is it, man.
Mali grad, tvrđava Smederevo, koraci koji život znače.
Danas je Smederevo mali kosmos i velika bašta voća i povrća. Dođete kao obični ljudi, a vratite se posle slatkoga vina kao kosmonauti. Pređete 50 km od Beograda, a posle vam se i ne vraća. Kada je umirao despot Đurađ, Kolumbo je vukao šerpe po Đenovi, kaže pesnik.
Ovde se snimao film Marko Polo.
U Smederevu su se snimali filmovi Marko Polo sa Anthony Quinnom, Boj na Kosovu sa Žarkom Lauševićem, Nemanjići sa Vojnom Četkovićem. Mali aerodrom na Godominskom polju za sve to vreme gleda kako naizmenično steću sunca od breskve i trešanja, a uzleću meseci od suncokreta i kukuruza. Tekst Dobrivoje Stanojević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.